ኣብዚ ሕዘየ ናዮ ዘለና ዓመት 216 ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ማእኸላይ ባሕሪ ብምስካር ጣልያን በፂሖም መብዛሕትኦም ካብዚኦም ኣፍሪካውያን ክኾኑ ከለዉ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ ጉዕዞኦም ክቕፅሉ ዝደልዩ እዮም። እንተኾነ ግን ዝሓለፈ ዓመት ዝወፀ ፍተሻ ዶባት ናብ ዝደልይዎ ክንቀሳቀሱ ኣይፍቀደሎምን። ሬሲ ሽሮክ ካብ ሰሜናዊ ጣልያን ዘደረኦ ተፀብጻብ ዊንታ ኪዳነክ ተቕርባያ።
ብጉጅለታት ዝተጠርነፉ ስደተኛታት ኣብ ትራሕቲ ዘለዎ ጎደናታት ክጓዓዙ ይረኣዩ። እዞም ስደተኛታት ካብ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ዝመፁ ክኾኑ ከለዉ መብዛሕትኦም ድማ ነቲ ነዊሕ ጉዕዞ ምድረ በዳ ናብ ሊብያ ካብኡ ድማ ብልዕሊ ዓቐን ዝፀዓኑ ጀልባታት ተፃዒኖም ማእከላይ ባህሪ ብምስጋር ጣልያን ዝበፅሑ እዮም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ስደተኛታት መንነቶም ክገልፁ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። ሓደ ካብ ሱዳን ከም ዝመፀ ዝሓበረ ስደተኛ ከምዚ ይብል።
From Sudan, I have 24 years old.
أنا كاب سوداني يمتي بدمي إسران أربعة نيو من قصة سودان صبق سلا زي خونة نول كي يمتي يزر الخو
إذا سدتني نا فرنسا خيدي زدلي انت خونة جن أبزح جوان نسو مسكال أطها مشتا سودان وان سدتني تات بمخان نتبع أيح مسكالن بزي من قصة ويتكال كاريتاس بمحادر معسكر سدتني تات بتي زوكا زنابر زناب يدليو. ኣብዚ ቦታ ሓደ ብናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝመሓደር ማእከል ስደተኛታት እውን ኣሎ። ንዓስታት ሚእቲ ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣቂቡ ይርከብ። ሕብረት ኣውሮፓ ካብ መጀመርያ ዓመት 2015 ጀሚሮም ናብ ኣውሮፓ ንዝኣትዉ ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታት ድሌታቶም ንምምላእ ይቃለስ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ልዕሊ 140,000 ሰባት ማእከላይ ባሕሪ ብምስጋር ጣልያን በፂሖም። ብመሰረት ሕጊ ሕብረት ኣውሮፓ ስደተኛታት ኣብ መጀመርያ ዝኣተውሉ ሃገር ክምዝገቡ ኣለዎም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ግን ነዚ ከምዘየማልኡ ይገልፁ። ምክንያቶም ድማ ናብ ካልእ ሃገር ክቕፅሉ ስለ ዝደልዩ ምዃኖም ይሕብሩ። ንዝብ ዝተሓሓዝ ዜና 11 ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ብዳዕሻ ኣብ ሊብያ ተታሒዘን ዝፀንሓ ብሓይልታት መንግስቲ ሊብያ ነፃ ከም ዝወፃ ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መደበር ፀጥታ ሓይልታት ሊብያ ኣብ ከተማ ሚስትራ ከም ዝርከባውን ተፈሊጡሎ። ሓንቲ ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነት ኤርትራዊት እጥቃት ዳዕሽ ፆታው ኣመፅን ካልእ ግፍዕታትን ከም ዝፍፅሙ ትዝርዝር።
ርጃል ዳዕሽ ያን ይክተሰቡን ንሕና ንጉን መዳይሪን ካላስ የድርቡና ወየርቡና ብልሓብር ባዕድ ይክተሰቡና ያኒ ሓተ ለው ንሕና መዳይሪን ማ ዕንድና እያ ንሕና ማ ንገር ነጉል ኣየሽ ያኒ የልሂሞ ዳይሪን በስ ይዓምሉ ፊና የቢዑና ይህዱና ለናስ كنت أتمنى موت بس أحسن لما نحن أنا وأمي لما طحنا من العمارات الثلاثة والعمارات أو نموت أو نطلع.
ብመሰረት ሓበሬታ ዛጓለን ስቴቲ ናብ ኣውሮፓ ንምብፃሕ ብዘይሕጋዊ መገዲ ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ሊብያ ምእተዋ እውን ትገልጽ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ክወፃ ዝኽኣላ ሓይልታት መንግስቲ ሊብያ ብቐዳም ነቲ ኣብ ከተማ ሲትሪ ተታሒዘናሉ ዝፀንሓ ህንፃ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ምዃኑ እውን መንነታ ክግለጽ ዘይደለየት ገፃ ብምሽፋን ቃላ ንሮይተር ዝዛሃበት ኤርትራዊት ስደተኛ ትገልጽ።